саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосын тыңдармандар. Айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тарту етпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанымыз. Біз өткен айтысымызда Арқалық қаласынан келген айтыскер Азамат Мәнжербай мен қостанайлық Өміржан Көпбосынов жобының сөз сайысынан үзінді ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Әйел десем жүрегімде сұрты бар ма? Көзімнен аққан талай күлкі бар ма? Тілің менен дініңді бірдей жұрған кезінде Россияның сиқы бар ма? Ал Моңғолда қалып қойған қара көзің Моңғолға көрсететін арқа бар ма? Өзбектер қазақтар зорлап жазып өз ағамыз өзінше бұлқынар ма? Қытайлар бес келін деп қытайшанып қазақтардың жүзінде күлкі бар ма? Қысқартып қазақ тілді мектептерді ташайлауға келтірді ұрты бар ма? Ресейде отырған қандастардың біліміз малынған жоқ мұрты бар ма? Еуропалық көк көзден сақталатын қандастардың салт дәстүр қорқы бар ма? Барлығы отанына оралса екен тауқет пен шетелдегі жұртым алла. Ежелден жылқы мінез қазақ едік, үйірін таппаушымен жылқыларға. Бір шаңырақ астында басты болды, бір қазаннан ащы ішек күлкі бар ма? Өмеге көмбеңбай шауып келсең, шын тұлпарсың боданы жарып келсең, ата жұрттың төрінде алаулайын біздерді сен тұтатып жағып берсең. Қандастар отаныма толсын дедің, қуанам мұндай жақсы барып берсең. Алтын адам ақ ордаң толады ғой, құрды көшті ұлы тауға алып келсең. Қандастар жер сазғанда жерсін еді, тек жолдарын дұрыстап салып берсең. Орыс тілден қиналар қандастарға, қазақымыздан бір жұмыс тауып берсең. Жұмыстат деп отсың ба алқым алып, сен біраз демалып ал салқы алып. Сендерді еңіретіп кетті мекен, ебірей барғасынаны артып алып. Қазақтың жігітінен маскевич сакалып сарыбайды тартып алып. Қазақтарға құр шелектің түбі қалды, өздері балғаймағын қалқылады. Қазақмыздан мысалғанша жатпайсың ба, сакалым сарыбайдан алтын алып айым. Бір атын салайыншы, ақыл айтсам санаға сақтайсың ба, мен айтқан сүрлеуменен аттайсың ба? Сағалыққа алмаса тұлпар мініп, төрт түлікті өсіріп бақпайсың ба? Еңбей бұрғыменен жер орап не қыласың? Кең далада көсіліп шаппайсың ба? Торғайдың даласына мал толтырып, азаматпай атанып жатпайсың ба? Атаның жолыменен кәсіпкер боп, осылай шешуіңді таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп ел ордаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға, туған жердің шашырағын жақпайсың ба? Азамат жүрмен елге жарып берсін, шабалап шабысыңа шабып берсін. Көкелер құлағына алтын сырға, ұлпауын мен торғайды барып көрсін. Жезқазған мен арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Нұрлы көшті айналдырып ұлы көшке, ұлтауға қандастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора бермей, қазынаның қызығын қалып көрсін. Таудай талап бергенде талант берген, жаратқан таусылмайтын талант берген. негізін қалап берген. Қасым хан Хақназарға Мәскеуден жеті жарғы шығарып жарап берген. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап жүр, ел көштеп жылап берген. Хан Абылай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шұғап келген. Хан кене азаттық деп ұран тастап, орысқа қарсы шықтау қанап келген. Ей сырым Махамбет пен Иса тайлар ұлт үшін аспанында қанат келген. Ақымет Әлихан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп ел жүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін қоздырып ел ырысын тонап келген. Ей рақым Жанқош қарбай батыр бабам Регистанға туымды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белдер. Қайрат ербол ләззат сәбиралар ұлтымның азат үшін азап көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған айбыным асқар таптыр азат термен. Қасиетті елімді жылатпалла қасірет аз емес қой қазақ көрген ай. Ақсұңқар шүйліккенде тезіледі, бұл менің қансонарлы кезім еді. Кулагиндей әкімі облысымның тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ақаңдарда ел тойлайтын елім қашан басшыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді, шегірдің табанында езінеді. Үш жылдан қайтпай біз неге қысыламыз? Ақынның тілінде ой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып, Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп, ордаға айтады жұртымарыз. Кулагин Кремльдің еркесі екен деп солай шулайды ой бүкіл аңыз. Зеңбірекпен атса да былқ етпейтін көкелерге дарыма батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарап боп ұтыламыз. Шикізаттың қадырын солар алып, ал өзіміз қаржуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат, ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр, ол жайды да жетені шүкіраміз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты, оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Мұратанның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшін аңыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп, парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп, халыққа қалаулығы ұтыламыз. Қиылы-қиылы басқан іздер. Кешегі кер заманда қайран қазақ бастарын тауға тұрды, тасқа тұрды. Ақтабан шұбырынды жылдарында мекендеп елін кетті басқа болды. 16-да Ақбатта ойран салып шыңғырдым көзімізден жас тамызды. Ресей келіп қырып сиялымды құлатқан арқа сүйер асқарымды. 41-дің қырғыны немістер жыландай шаш қарулы. 70 жыл орыстарын ырық бермей төбеме шығармады шаштарымды. Қазақта 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүргіткен бейнеттің зейнеті боп, иншалла басымызға бақтарыды. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұрған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілмен деген тұңғырды алайланған бастауынды. әшеттегі қандастарға құшақ ашып қосқылдан ата жұртта бастарымды. Ұлтуметтан ба әлуран кенге шығып, үшек арамды бекітіп сақтандырды. Ал ұлтыр бұл мезеге төрағы бұл қырқызға қырлар көмек аттандырды. Астанада айбынды сами дөдіп, еңселі ел болсын деп жаттанынды. Азиядан өткізіп, абырой мен әнұранын шаңғыртты, аспанынды. Елдалдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетеріміз елі өлге барысызге, қазағымды қолдаса қақты әрі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, дәрменген ендешкінге тақтарынды. Бар қазақ келді керіп сәт бұғылды, бар қазақ көтеренді бастарынды айқаяқ. Алмайым еш нәрседен бүгін сеген, тәуелсіздік қойында тілім шешен. Өмеке екеуміздің айтқан ойлар биліктің құлағына әлін сеген. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ұрыстық құйыл сеген. Жезқазған мен Торғайым оғылыс боп, қозып жүрген ел жұрты жиыл сеген. Кәрістер мен орыстар сайран салмай, қақ пен бақ қазақтарға бүйірс бұрыл секен. Қазынамның қылып, қызығын қалып көріп, жем қорлардың құлқыны тиыл секен. Жырма жылдықта ел басы қартым жыр, сейлік жасап, бізге деген қартылы білін секен. Иманға дияғанда иманы бар, қостанайға бір әкім бүйір секен айқаяқ. Онда мен де өкпенімге көшейін, қолыңды зор айтыс құмарға байдын, тілім барда жылап жылап кетейін. Жасқанбайдың жатсадағы малдым бол, қайран жолда тарлан болдыр қай жүрде, Қазағыстан аяңда байт әргезде, жырма жылда бұрас жерге бардым деп, қоңызға да қоңы жылын қаудым деп, бірақ күнде жетізбейдай шалдым бол. Кең жайылып тұрған кезде келерген, шалыптанып жыр айтпаймын неге мені. Құдай өзі тілмен көзден сақтасын, Қазағыстан киеледің келегені. Қымбат маған туған елдің әрдасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елін халқараға танытқан, парасатты ел басымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елім секілдісің анашым. Қоштасарда қимай барам сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алабайын көріскенше аман бол, алақаның бесін айтыс
қарасын. Өміржан Көпбосын, Жезқазған, Қазақ қаласы. Бір он, бес тоғыз, елуес ұпайы. Азамат Мәлжанбай Арқалы Қасымұлы 210 49 66 ұпай.
Олардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Болсын дүйсенбіге көтерілді.
Бісмілла балта тұрып шарбатыңнан жырсың қар жалықпайын самғатылар. Ассалау мағалекім алаш жұрты, дүбірлі дода бүтіп салып отырған. Баянау баласен жырғауы бар, жәдігер жасыбайдай нарбатырдан. Даланың тұлпары боп зуылдайын, бабамның жебесіндей жауғатылған. Жиырма бес жыл бұрын дәл осыдан бөктөрі Алатаудың қанға тынған. Қақбөрі ұлардай боп шулағанда көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Сағырын тауқыметпен жолықтырып тағдырын қайран қазақ жарнатырған. Еркіндік пен арайлы таңғатқанда бір бақыт сыйлағандай Алматынан. Ұлтарақтай ұлысын қорғаймын деп, қылтанақтай ұйқысыз таңдатырған. Мәзарыстан бұғаудан босап шыққан, Қазақстан армысын ардатылған тәңкәр. Дауысыңды жіберіп жалғалысқа, Бұл айтыста ең жасы біз болсақ та, бүгін қала қоймасыз қалтарыста. Ағайын бізден қызық күтіп отыр, қос көлтіріп күскөзін арбалысына. Арының таңдайын арғымақтың бауырын сала бермей жалтарысына. Сайланып нәғызғырын көрсетіп, айналып кетпесек те алпамысқа әкімәр. Таң туғандай сүмбілері, құдайы қасындағы бұлғым еді. Қанжарықпен шығасын деген кезде, серік болдың тілекті бір жүрегі. Серікзат ағайымнан сұрап едім, сегіз қырлы жәнегі сырты деді. Балғынбек ағайыма барған кезде, кішілерге үлгі деді. Айтыс деген қатысы аламанға, бір талай жерге шауып жүрді деді. Қайтарала өзіктен сұрағанда, мінезі бұл баланың түрлі деді. Маңдайына қамада жақып қойса, Митхун Чакра өртейдай күнді деді. Дамылдыңда қалып қой содан кейін, дегенде ойбаймен ол күлдіреді. Серік болсын, сақ болсын таңжарықтан, сақтанудың түбі де тірлік еді. Құртақандай бала боп кеп тұрғанмен, ішінде не жатқанын кім біледі? Осылай көңіліме өлең келсе, бізде жырлай жатамыз шеберлерше. Біздерге жас бала деп қарамаңдар, балада сөз айтады кемеңгерше. Қазақстан қашаннан тарлан халық, тарихы тасметінде бедерленсе. Қастандығын көрсе де қас дұшпанның, бостандығын сақтаған өлгінші әкелер. Ойынның тауып айтып пәршегесін, біздерге көрінсінші қарсегесін. Ер жанып қанжарықтай бұл баланың, шығынан сегіз өліп қамшы өрісін. Алыным сенде біраз көсіліп көр, танытып ал ойыңның тасы өрісін. Ер маныптың толтырған командасын, ер жаныптың көрі әуселесін. Серік болсын әзілмен шеркенеліп, мерекені айтпаймыз көппен неғып. Ішінде не жатыр деп күдіктеніп, серік болсын жылдарын төккен келіп. Ағалардан мен жайды сұрастырып, бұл балаға ақпарат жеткен келіп. Серік болсын бармаған жер қалмапты, мен жайлы ақпар іздеп көптен дедім. Екі аяқты жүгірткен ақпасын, екі аяғын дүмесін көктен келіп. Ай аяғай, бісмілла ұлын жырды жалғады кеп, шабытының қалған соң толғалы кеп. Ассалаумағалейкум ағайындар, сіздерге ақындардың толғауы көп. Салмақты сөз айтайын серік болсын, сағынанып жүрген соң таңғалы бол. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, тәубе деп ақындарды жарнады кеп. Алла деп алдарына келіп қалдық, алда не болатынын алдар деп. Сіздерді көрерменді жолықтырған, біздерді берендердің арманы жоғай таяған. Қазақтың жаралғандай халқымыздан, асалы алашымның даңқымыздан, атынан айналайын Қазақстан. тартының бар. Қайымын парасатын болмасы егер, пайда жоқ қарамай алтыныңнан. Бар әлемге тарықты аласадың, мұрағандай табылып қантылыңнан. Көзінде сарарқаның сабит жасап, қалдың талайлардың талқылыңнан. Төрінде астананың бар әлемді, төрелігі қазақтың тәртіңіңнан. Сабытының сөндірмелді. Елбасының азында оқу орның, ол дәудің сарайыңды көрдімелді. Мен өзім тіл маманы болғым келіп, қазақтығын шығарып көрдімелге. Ал сен болсаң инженер боламын деп, жақсалдың сенгірлерге, кенгірлерге. Күн сайын жаңарасын техникалың, қырсын ұқсайсың ғой сен бізгенге. Инженер боламын деп бала кезде, сен сияқты армансыз болдым мен де. Ол аздай ақысынша сабақ оқып, өзге тілдің ырқына көндіңдер ме? Айтып тәуелсіздік төрдіңдерді, қазақтың мұңын айтып ертеңінде, жаттыңды сөйлегенді көрдіңдерді. Шеттетіні айтыстанлар жүрмеңіз, шеттіні мен келемін де жүрген айқай айтсаңдар бекесің ғой, демеймін мақсатыңа жетесің ғой. Жарайды мен ағаққа болайыншы, ал сен болсаң міне жоқ шекесің ғой. Ақымақпен айтысқа шығып отқан қанжалық сенді ақына білгенсің ғой. Өлім жылды айтпасын мен жасырын, заңды оқиды деп мені таңыстырған, менің де жүрсін болыптыр енді асылым. Елімнің бетпұстары елбасының, университетінің кермашымын. Әрбір әнімменен түскен де бар жереме, осындайда қосайма дәрмелеме. Шеттетініп айтыстан қалма деумен, ескерту жасағандай дәрменеме. Алдымен сағанымы ұғып үшін, зер салып қанайықшы сәлгөнеге. Әл-Фараби білікті жеткістілді, артында өлмейді ұл қалдөнеге. Данышпан Аристотель Әл-Беруни, сан түрлі ғылымдарға мәрмелеме. Жарайды берірекпен алайықшы, айтарым осы менің алды мене. Мысалы ол сүлейменіп, ол жасаған тарихыңды жырлауды ар көреме. Тіл орысша болғанмен жанды қаза, ескерткіш салды жырмен хан көнеге. Қыпшақтарды кипчаки десе дағы, айтар ойын жеткізді дәрмешеге. Әр ақын әр инженер бола жүріп, ақыл мен желкендікті сан кемеге. Осындай даналардың жолын бұсам, немене тақияна қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі, көзіңді жеткізбенің әлденеге. Көре алмаған туыстың кесірінен, ажал ұшқан Мұхаммед хан келеді. Әбір-бірің үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт деп сен үшін жан береме. Бірлікте болып өшпесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жар келеге әкімәр, әкімәр. Қанжада оттай болып басылдың шын, найзабай тектес туған жасын болсын. Бұл күнде мектебінде тентек болып, өзі он өзің батырлыққа жосып жүрсін. Сол жайны бір әсірді таратайын, ағайын әңгіменің расын білсін. Алжирға сабағына барғым келмей, кітап бәрең дегенде ашып жүрсін. Мұғалім сабақ айт деп шақырғанда, не беріңді біле алмай сасып жүрсін. Борды жеп тақталдыңда ұяттағы балалық әдетіге басып жүрсін. Емтиханды көшіріп үйтіп-бүйтіп, есеп көзің шешкендей тасып жүрсін. Мұғалім ертеңізде айтыс ет деп, андасанда сағаттан қашып жүрсін. 90-ның аяқ жағы таяғанда, мұғалімді кабинетте тосып жүрсін. Жазылып, жалбарынып, бес қойғызып, есімін өлеңіне қосып жүрсін. Көлешекті көлерсін ұмытыда, әзірше тұлбарақтай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалғын, ескерту жасап отқан досың болшын. Ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң, кінәлі боп шықпасын есіл жүрсін. Әй, бірақ та айттың не, айтпадың не, бауырым түбегейлі шешім қылсын. Алданып жүре бүрмей әр нәрсеге, қанжарып ертеректеу есіңгірсін. Әкімәр. Қанжарып ойдың сүндіп кереңіне, маржандайлып келедіме. Қоянды ауылының баласы едің, тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын, оранған отты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып, қояндының кез болдың көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамы өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын, Жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Әкімәр. Шықпалы көңіліңнен толған ұңғыл, әліңе жөнсіз сауал жолдадың бір. Ертелепте есіңді дейші дейді, тобынан ола шапқан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа, таңдан ертеңіне қарланып жүр. Серік болсаң серік болсын, сенбесең бұлыңыңыз, ұмытылған жоғары балдалып жүр. Сабақ менен айтысты қадағалар, таңдақта ұстаздар таңғалып жүр. Азаттықтың досында таңы жарып, таңдағы сан айтыстан төрт алып жүр. Ұмыты балы жайлы ғана емес, ұлтының балы жайлы толғанып жүр. Айқаяқа
құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысының арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанмен және астаналық Таңжарық Ержан мен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыз.